Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε περίεργες και όχι τόσο περίεργες ιστορίες για μια όπερα, την οποία τραγούδησαν οι Doors και ο Louis Armstrong, η R.E.M. και η Ella Fitzgerald. Ταξιδεύουμε με τον George Gershwin από την Αμερική της δεκαετίας του 30 στη Σοβιετική Ένωση του 50 και από εκεί στο καθεστώς του Apartheid στη Νότια Αφρική. Όλα αυτά με ένα μουσικό κομμάτι, το πλέον πολυδιασκευασμένο κομμάτι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με αφορμή το Summertime συζητάμε για μαύρους εργάτες και μαύρους αθλητές και αναρωτιόμαστε πώς αλλάζει η ίδια η έννοια του ρατσισμού. Και ύστερα κλείνουμε αυτόν τον κύκλο εκπομπών του InfoWar με πολιτικές νότες του καλοκαιριού. Περνάμε από τους Ρασταφάρι της Τζαμάικα και τον Bob Marley στη σκα σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας. Πρώτα όμως, ο ίδιος ο καιρός του καλοκαιριού. Summertime. Εδώ, ζωντανή ηχογράφηση με τους Doors το 1970 στη Βοστόνη. The living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. You're rich, yeah, and your daddy's good looking. Hush, little baby, oh, don't you cry. Μέρες καλοκαιριού και η ζωή κυλά ήσυχα. Ο μπαμπάς σου είναι πλούσιος και η μαμά σου είναι πολύ όμορφη. Γι' αυτό πάψε, μωρό μου. Μη μου κλαις. Οι Doors έρχονται να βάλουν το δικό τους ηλεκτρονικό λιθαράκι σε ένα τραγούδι που πιστεύετε ότι έχει γνωρίσει 33.000 διαφορετικές εκτελέσεις. Μαζί με το Yesterday των Beatles θεωρείται δικαίως το πλέον πολυδιασκευασμένο κομμάτι στην ιστορία της μουσικής. Για την ακρίβεια, η πιο πολυδιασκευασμένη άρια, όπως την απέδιδε κάποτε και η Μαρία Κάλλας. Ο λόγος βέβαια για τον οποίο ξεκινήσαμε με τους Doors και όχι με τη Μαρία Κάλλας ήταν γεωγραφικός. Γιατί το Summertime παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βοστόνη το 1935. ήταν τμήμα της όπερας Porgy και Bess που σκηνοθέτησε ο George Gershwin. There's a boat that's leaving soon for New York. Ανάμεσα σε άλλα κομμάτια του Porgy και Bess, το Summertime είναι ένα ανανούρισμα που τραγουδάει η ηρωίδα της όπερας, η Bess, στην κόρη της. Ο Porgy, ο βασικός ήρωας, θα προσπαθήσει αργότερα να τη σώσει από τη φτώχεια, αλλά και από την Happy Dust, τη σκόνη της χαράς, την κοκαίνη. Ενδεχομένως ακόμη και ο Miles Davis που ακούμε εδώ, θα σας έλεγαν ότι το Summertime είναι γραμμένο στην υποδόρια ή αιωλική κλίμακα της αρχαιοελληνικής μουσικής. Εμείς θα σας πούμε ότι αποτελεί έναν ύμνο στην κουλτούρα των μαύρων που έζησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ου αιώνα. Με την όπερα Porgy και Bess, ο Gershwin βουτάει στα βαθιά νερά της θρησκευτικής μουσικής των μαύρων, των απογόνων των σκλάβων που έχουν μετατραπεί πλέον σε μισθωτούς σκλάβους. Συνδυάζει στοιχεία από την folk αλλά και από την jazz σκηνή της Νέας Υόρκης, της πόλης στην οποία μεγάλωσε και ο ίδιος ο Gershwin, γράφοντας και παίζοντας στο πιάνο του κομμάτια σαν κι αυτό. Ο Gershwin προσφέρει όλους τους ρόλους της όπερας Porgy και Bess σε μαύρους ηθοποιούς και τραγουδιστές. Και όπως αναμενόταν, προκαλεί σάλο στην προπολεμική Αμερική. Και το Summertime θα συνεχίσει να προκαλεί, ακόμη και όταν φτάνει να τραγουδηθεί από την Έλα Φιτζέραλντ. Thank you. Μόνο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η όπερα και συγκεκριμένα το Summertime θα γνωρίσουν την αποδοχή που τους αξίζει. Μάλιστα, το State Department θα χρηματοδοτήσει την περιοδία ενός θειάσου Αμερικανών ηθοποιών στην Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας του 50. Ο θείασος θα φτάσει μέχρι τη Μόσχα. Είναι η πρώτη οργανωμένη επίσκεψη Αμερικανών καλλιτεχνών στη Σοβιετική Ένωση από την εποχή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Και εμείς το ξέρουμε γιατί τις λεπτομέρειες εκείνης της περιοδίας τις περιέγραφε αργότερα ένας νεαρός τότε συγγραφέας που ταξίδευε μαζί με τον θείασο και ακούγε στο όνομα Τρούμαν Καπότε. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και μετά, το Summertime έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά ύμνου. Η όπερα Porgy και Bess όμως αντιμετωπίζει μερικά μικρά προβλήματα. Θα συζητήσουμε γι' αυτά μόνο αφού ακούσουμε την καλύτερη, κατά την άποψή μας, εκτέλεση του κομματιού. Ένα νανούρισμα από την Janis Joplin. Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούτε την ιστορία ενός νανουρίσματος. Τσαλαβουτήξαμε από τους Doors μέχρι την Μαρία Κάλλας και περάσαμε από την Έλα Φιτζέραλντ στη Τζάνις Τζόπλιν. Η όπερα Porgy και Bess σε όλη αυτή τη διαδρομή μεγάλωνε μαζί μας και μαζί ενηλικιωνόταν και το Summertime. Μέχρι που κάποια στιγμή, εκεί στη δεκαετία του 60, είχε αρχίσει να ενοχλεί τους ανθρώπους για τους οποίους γράφτηκε. Τον μαύρο πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Porgy και Bess δεν θεωρείται πλέον επαναστατικό έργο, αλλά βαθιά ρατσιστικό και αντιδραστικό. κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων που γιγαντώνεται στη δεκαετία του 60 θεωρεί ότι η όπερα του Γκέρσουινγκ απλώς αναπαράγει τα ρατσιστικά πρότυπα των λευκών. Οι πρωταγωνιστές του έργου, πάντα φτωχοί, αγράμματοι και ναρκωμανείς, καταφεύγουν πάντα στη βία για να λύσουν τις διαφορές τους. Το τι θεωρείται ρατσισμός και τι όχι έχει αλλάξει, γιατί μαζί έχει αλλάξει ολόκληρη η κοινωνία. Και ευτυχώς για αυτήν, σε εκείνη την φάση της, άλλαζε μάλλον προς το καλύτερο. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, ο μαύρος πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών συνειδητοποιεί ότι έχει χάσει το αμερικανικό όνειρο. Η εκρηκτική μεταπολεμική ανάπτυξη αφορά τους λευκούς baby boomers, αλλά όχι το μαύρο πληθυσμό που μένει γκετοποιημένος. Είναι η εποχή που ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ο Μάλκολμ Εξ, αλλά και οι μαύροι πάνθυρες, διεκδικούν με λόγια, πράξεις και ενίοτε και με τα όπλα το δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή. Και αν αυτή η ζωή έφευγε, όπως έλεγε και ο Χάμπτον από τους μαύρους πάνθυρες, κάποιοι θα έμειναν να τη θυμούνται και να τη συνεχίζουν.
Σας λέω αυτό που λέμε πάντα στα γραφεία του κόμματός μας. Μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να μην επιστρέψουμε. Εγώ μπορεί να μην επιστρέψω. Να είμαι στη φυλακή ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά όταν φύγω θα με θυμάστε με τις τελευταίες μου λέξεις. Είμαι ένας επαναστάτης.
Είναι η εποχή που δύο Ολυμπιονίκες, ο Τόμι Σμιθ και ο Τζον Κάρλος, γράφουν ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968, υψώνοντας τη μαύρη γροθιά, τον χαιρετισμό από τους μαύρους πάνθυρες. Είναι η εποχή που ένα κίνημα τολμούσε να σπάσει τον καθώς πρεπισμό των λευκών. Όχι για να τον αντικαταστήσει, όπως κάνουν ορισμένοι σήμερα με τα νεοναζιστικά δεκανίκια του συστήματος, αλλά για να προτείνει μια πραγματικά ριζοσπαστική λύση. Ο Τόμι Σμιθ ήταν 24 χρονών και ο Τζον Κάρλος 23. Ήξεραν ακριβώς τι έκαναν, δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη και κανένας δεν είχε το θράσος να τους αποκαλέσει ανώριμα παιδιά που έκαναν ένα μικρό λάθος. Οι οπαδοί τους δεν στεναχωριούνταν αν ορισμένες πολυεθνικές τους απέκλειαν από τις διαφημίσεις. Ίσως γιατί ζούσαν σε ένα διαφορετικό κόσμο από τον κόσμο των ξεπουλημένων Ολυμπιακών Αγώνων του σήμερα. Εμείς όμως οφείλουμε να επιστρέψουμε στην ιστορία μας. Αν θυμάστε, την έχουμε αφήσει εκεί όπου η ορμή του κινήματος των μαύρων καθιστά το έργο του Γκέρσουινγκ από επαναστατικό σε ρατσιστικό. Και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που θα ρίξουν τη λίθο στα έργα του Γκέρσουινγκ είναι ο Ντιούκ Έλλινγκτον. Αρκετοί από τους ηθοποιούς που είχαν λάβει μέρος στην πρώτη παράσταση το 1935 καταδικάζουν τώρα την όπερα, ενώ μια νέα γενιά μαύρων ηθοποιών αρνείται να συμμετάσχει στις νεότερες παραστάσεις. Ο Χάρι Μπελαφόντε Λοουχάρι είχε αρνηθεί να παίξει στην παράσταση ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, ενώ ο Σίδνεϊ Πουατιέ, που δέχθηκε τελικά, δήλωσε πολλές φορές ότι ήταν μια λανθασμένη τελικά απόφαση. Παρ' όλα αυτά, το έργο του Γκέρσουινγκ δεν είχε χάσει ολοκληρωτικά την αρχική του πνοή. Εξακολουθούσε να ενοχλεί το λευκό κατεστημένο. Και αυτό έγινε κατανοητό όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στη Νότια Αφρική. Again. το φιλοφασιστικό καθεστώς του Apartheid επιχείρησε να ανεβάσει την όπερα Porgy και Bess μόνο με λευκούς ηθοποιούς. Ευτυχώς όμως για τη μνήμη του Gershwin, ο αδερφός του, ο Ήρα, απαγόρευσε στο καθεστώς να συνεχίσει. Και είχε έρθει πλέον η σειρά συγκροτημάτων όπως η R.E.M. που ακούμε εδώ να πάρουν τη σκυτάλη σε ένα κλασικό πλέον δημιούργημα. Από τη δεκαετία του 80 το Summertime δεν ανήκει πλέον στην όπερα αλλά ούτε και στην jazz σκηνή. Ο καθένας μπορεί να το διασκευάσει όπως θέλει. Και έτσι φτάνουμε σε ακούσματα όπως αυτό εδώ από τους Sublime. Και με αυτό θα σας αφήσουμε για το πρώτο μέρος του InfoWar. Επιστρέφουμε σε λίγο σε ρυθμούς ρέγγε και σκα. Πάντα όμως σε ρυθμούς πολιτικούς. εκπομπής InfoWar μέρος δεύτερο, όπου παραμένουμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς και ακούμε μουσικές που γράφτηκαν από μαύρους ή για μαύρους. Μόνο που τώρα περνάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ακούμε ρέγγε και σκά ιστορίες που ξεκινούν από την Αφρική για να περάσουν στη Τζαμάικα και να καταλήξουν στη Μεγάλη Βρετανία. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίταξε καλά. Είσαι ευχαριστημένος με τη ζωή σου? Εμείς ξέρουμε από πού ερχόμαστε και ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Αφήνουμε τη Βαβυλώνα και επιστρέφουμε στη γη των προγόνων μας, τραγουδούσε ο Bob Marley. Είναι Ιούνιος του 1977, όταν ο μεγάλος Τζαμαϊκανός μουσικός της Ρέγκε παρουσιάζει το άλμπουμ Exodus και το ομώνυμο τραγούδι. Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή ο Μάρλεϊ αναρώνει ακόμη από τη δολοφονική επίθεση που είχε δεχτεί στο σπίτι του το Δεκέμβριο του 1976. Τότε προετοιμαζόταν να παίξει σε μια συναυλία που διοργάνωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Νόρμαν Μάρλεϊ. Ο Μάρλεϊ είχε πολλούς εχθρούς που στράφηκαν και εναντίον του Bob Marley. Ο Τζαμαϊκανός πρωθυπουργός είχε υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με την Κούβα του Φιντελ Κάστρο, εξοργίζοντας την Ουάσιγκτον. Ήταν φίλος του Ούλοφ Πάλμε, ενώ από το βήμα του κινήματος των αδεσμεύτων ζητούσε στενότερη συνεργασία με τη Σοβιετική Ένωση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίως όμως είχε εμπλακεί σε βίαιες συγκρούσεις με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Εντουάρντ Σέγκα. Αρκετά από τα τραγούδια του Μάρλεϊ αντικατοπτρίζουν το κλίμα της εποχής και τις πολιτικές του πεποιθήσεις. «Στείλε μας έναν ακόμη αδερφό Μωυσή να περάσουμε την Ερυθρά Θάλασσα», έλεγε σε ένα στίχο ο Μάρλεϊ. Και σύμφωνα με τους οπαδούς του, ο Μωυσής για τον οποίο μίλαγε ήταν ο Μάρκους Γκάρβεϊ, ο Νέγρος Μωυσής όπως τον αποκαλούσαν, τον οποίο ακούμε εδώ σε μια σπάνια ηχογράφηση του 1921.
Hello, members of the Negro Inn. I have to thank you for the cordial welcome you have given me on this my return to the United States of America.
Ο Γκάρβεϊ, Τζαμαϊκανής καταγωγής και αυτός, θα ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα γίνει ένας από τους πρώτους ηγέτες για τα δικαιώματα των μαύρων. Μιλά για την εποχή όπου οι μαύροι, που έφτασαν ως σκλάβοι στην Αμερικανική Ήπειρο, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Αφρική, αφού πρώτα απομακρύνουν τους Ευρωπαίους αποικιοκράτες. Ο Γκάρβεϊ θεωρείται αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Με τις ομιλίες του βρέθηκε στο στόχαστρο του διευθυντή του FBI, Edgar Hoover. Παράλληλα, δήλωνε ότι προτιμά να έχει απέναντί του την Ku Klux Klan παρά τις ομάδες των λευκών που προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των μαύρων χωρίς να το πιστεύουν. And Οι θεωρίες του Γκάρβεϊ θα επηρεάσουν το κίνημα του ρασταφαρισμού στη Τζαμάικα, που με τη σειρά του θα επηρεάσει τη ρέγγι σκηνή και τον Μπομπ Μάρλεϊ. Ορισμένοι ρασταφαριανοί φτάνουν στο σημείο να θεωρούν τον Μάρκους Γκάρβεϊ θρησκευτικό προφήτη και μετενσάρκωση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αρκετά πιο προσγειωμένος στην πραγματικότητα, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε σχέση μαζί τους. Κάτι σαν τον ήρωα της ταινίας «Η ζωή του Μπράιαν», τον Μόντι Πάιθον. Όλοι τον θεωρούν προφήτη, αλλά αυτός προτιμά να δηλώνει επαναστάτης. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μάρκους Γκάρβεϊ προσεγγίζει τη θρησκεία θυμίζει πολύ τους στίχους του Μπομπ Μάρλεϊ και οι δύο παίζουν με τις λέξεις revelation και revolution, αποκάλυψη και επανάσταση, και όταν το πρώτο δεν έρχεται, καταφεύγουν στο δεύτερο. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Preacher man, oh tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a cord that Peter is gold. After story had never been told, so now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up. Και ενώ ο Μπομπ Μάρλεϊ συνέχιζε τις μάχες του με θεούς και δαίμονες, ενίοτε κοίταζε πίσω στο δικό του μουσικό παρελθόν. Έχουμε φτάσει στο 1977 και ο Μπομπ Μάρλεϊ τραγουδά το One Love. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση κλέβει. Κλέβει τον εαυτό του, γιατί η πρώτη εκτέλεση του One Love που ο ίδιος είχε παρουσιάσει το 1965 δεν ήταν σε ρυθμούς ρέγγε, αλλά σε ρυθμούς σκα και ακουγόταν ως εξής. Η σκα θα γεννηθεί σχεδόν μία δεκαετία πριν από τη ρέγγε στα τέλη της δεκαετίας του 50. Οι κάτοικοι της Τζαμάικα, που μέχρι τότε άκουγαν δικές τους μουσικές όπως Σιμέντο και Καλύψο της Καραϊβικής, αρχίζουν να αγοράζουν μικρά τρανζιστοράκια. Και από αυτά τα διαολεμένα μηχανήματα ακούγονται διαφορετικοί ήχοι, όπως η Rhythm and Blues και κάτι περίεργοι κύριοι από τη Νέα Ορλεάνη, όπως ο Fats Domino. Η σκα θα αποτελέσει λοιπόν τη σύνθεση της μουσικής των μαύρων από την Καραϊβική και της μουσικής των μαύρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο ίδιος ο Μπομπ Μάρλεϊ θα προσπαθήσει πολλές φορές να εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη.
Mm.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 60 πάντως η Τζαμάικα ξεχνά για λίγο την σκα και ρίχνει όλη την καλλιτεχνική της ορμή στη ρέγγε, με βασικό εκπρόσωπο φυσικά τον Bob Marley. Μόνο που κάτι παιδιά από την Ευρώπη φαίνεται ότι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη σκα σκηνή. Ακούνε καλλιτέχνες όπως ο Fred Toots Hibbert και το τραγούδι του 5446 είναι ο αριθμός μου. Ο αριθμός του εννοείται στη φυλακή. «4.46 ήταν ο αριθμός μου», τραγουδά ο Fred Toots Hibbert. Τραγουδά για μια προσωπική ιστορία. Ο Toots βρέθηκε στη φυλακή όταν συνελήφθη να προσφέρει μερικά γραμμάρια μαριχουάνας σε έναν αστυνομικό. «Αλλά ακόμη και αν είχα αυτό το πράγμα πάνω μου», λέει, «πιστεύετε ότι θα το έδινα στον κύριο αστυνόμο?» Το γεγονός ότι πηγαίνεις φυλακή ακόμη και στην Τζαμάικα για μερικά γραμμάρια μαριχουάνας απλώς επιβεβαιώνει τον βασικό κανόνα περί χρήσης και εμπορίας. Η ποσότητα που βρίσκεται πάνω σου είναι αντιστρόφως ανάλογη της πιθανότητας να καταλήξεις στη φυλακή. Το τραγούδι 5446 είναι το πρώτο κομμάτι της μουσικής σκα που θα περάσει τον Ατλαντικό για να γίνει μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη. Και εκεί, κάπου στη Μεγάλη Βρετανία, συναντά τους Specials. Μήπως θυμάσαι τις καλές ημέρες πριν από την πόλη φάντασμα, τραγουδούν οι Specials, γιατί τώρα αυτή η πόλη γίνεται φάντασμα. Οι νέοι τσακώνονται μεταξύ τους και η κυβέρνηση τους έχει εγκαταλείψει στην τύχη τους. Αυτή η πόλη γίνεται πολύ φάντασμα, τραγουδούν οι Specials. Κανένας δεν βρίσκει δουλειά και ο κόσμος αρχίζει να τα παίρνει. Έχουμε επιστρέψει στο 1981 και τα μέσα ενημέρωσης στη Μεγάλη Βρετανία έχουν ένα και μόνο θέμα συζήτησης, τον αραβόνα του Καρόλου με τη Lady Diana. Μια παρέα από το Coventry όμως φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη. Τραγουδά για τις επιπτώσεις του νεοφιλελευθερισμού που έχει μόλις επιβάλει η Margaret Thatcher. τη φτώχεια και την ανεργία, την πρωτόγνωρη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Η κυκλοφορία του τραγουδιού Ghost Town συμπίπτει με τις εξεγέρσεις που συγκλονίζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, το Brixton στο Λονδίνο, το Toxteth στο Λίβερπουλ. Από αυτές τις εξεγέρσεις που όταν συμβαίνουν αλλού αποτελούν έκφραση δίκαιης λαϊκής οργής, ενώ όταν συμβαίνουν στη χώρα σου είναι αποτέλεσμα της δράσης χούλιγκανς, προβοκατόρων, πλιατσικολόγων και ξένων πρακτόρων. Όπως κάθε βρετανικό συγκρότημα της εποχής που σέβεται τον εαυτό του και όχι μόνο τις δισκογραφικές εταιρείες, οι Specials κηρύσουν ανηρήνευτο πόλεμο με την Margaret Thatcher. Όπως έχουμε ξαναπεί, παίρνουν το Maggie's Farm του Bob Dylan και το τραγουδούν για τη δική τους Maggie, τη Margaret Thatcher. «Δεν ξαναδουλεύω», λέει, «στη φάρμα της Maggie». Οι Specials δεν είναι ένα τυχαίο συγκρότημα της εποχής. Ο ήχος τους, δηλαδή η σκα μουσική, έρχεται απευθείας από τις φτωχογειτονιές της Τζαμάικα. Είναι ο προάγγελος της ρέγγε. Το συγκρότημα όμως ίσως να είχε μείνει για πάντα στην ανυπαρξία, εάν ένα βράδυ δεν ερχόταν σε μία συναυλία τους κάποιος κύριος Τζο Στράμερ, η ψυχή των Κλάς. Τους βάζει να ανοίγουν τις συναυλίες τους σε μία από τις περιοδίες του συγκροτήματος και έτσι τους συστήνει επισήμως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει έρθει όμως η στιγμή για τους Specials να τσιγκλίσουν αυτό το βασίλειο με τραγούδια όπως το «Too Much, Too Young», μια οδή στα προφυλακτικά και την αντισύλληψη, ένα κατηγορό στους Βρετανούς που παντρεύονται μικροί και κλείνουν τη ζωή τους σε ένα μικρό, μικρό σπιτάκι. Οι Specials είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις πριν μπουν στο στούντιο. Το 1982 η ανθρωπότητα γνωρίζει τη φρίκη με τη σφαγή εκατοντάδων Παλαιστινίων αμάχων στα στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Την ίδια εποχή η Βηρυτός πληρώνει με αίμα τη γυπνίασή της με το κράτος του Ισραήλ. Και οι Specials βρίσκουν την ευκαιρία να τραγουδήσουν το War Crimes, εγκλήματα πολέμου. See you. από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί μέχρι τη γενοκτονία στη Βηρυτό, το Ισραήλ τελικά δεν έμαθε τίποτα, αναρωτιούνται οι specials. Οι αριθμοί λένε αλλάζουν, το έγκλημα όμως παραμένει το ίδιο. Και από το Απαρτχάιντ του Ισραήλ, οι Specials θα περάσουν σύντομα και στο φιλοφασιστικό Απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής. Τραγουδούν για τον Νέλσον Μαντέλα. Για ορισμένους αυτό είναι το τραγούδι που τον έκανε γνωστό στη Μεγάλη Βρετανία, ξεκινώντας έτσι την εκστρατεία για την απελευθέρωσή του και την απελευθέρωση ολόκληρης της Νότιας Αφρικής. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Τις επόμενες εβδομάδες θα ακούσετε μια επιλογή με τα καλύτερα του Infowar από το δύσκολο χειμώνα που πέρασε. Και από Σεπτέμβριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μέχρι τότε μπορείτε να βρίσκετε όλες τις παλιές εκπομπές και στο xstefanou.gr. Μέχρι το Σεπτέμβριο λοιπόν, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac. Yeah, the boys are time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac. Yeah, the boys are time bomb. Now he's gone, now he got free. He got a coat, got a car. He's only 1 year old, he's running numbers from the bar. He's paid his people, he's getting deep in. Whatever he got, move on and you know that kid's a creeper. Black coat, white shoes, black hat. Rufus down, three shots right out of here.